15, de la 11 la 32. Domnul Iisus a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbănată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Și-a venit în fire și-a zis, Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat de-a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din sclavi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iară sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre, dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, Iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un iet să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu totdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru această pildă, cu siguranță inspirată din realitate, aceste cuvinte care ne răscolesc, o imagine cunoscută de fiecare dintre noi. Te rugăm să vorbești caselor noastre, taților, mamelor, să ne putem analiza atitudinea în relația cu copiii noștri. Te rugăm frumos ca să ne vorbești și să binecuvintezi fiecare persoană care a venit în această seară aici. Și tu ne cunoști acele dorințe și nevoi profunde din adâncul sufletului și te rugăm, Tată, să vorbești și să ne răspunzi. În numele Fiului Tău ne-a rugat. Amin. Vă invit să ocupați locurile. La 13 ani, Mike a stat în spatele anvonului la înmormântarea tatălui său, cu ochii înecați în lacrimi. Mulți oameni își arătaseră deja respectul față de bărbatul care petrecuse 35 de ani de lucrare înainte de a muri de cancer, undeva în jurul vârstei de 50 de ani. Și oamenii au apreciat dragostea sa pentru Dumnezeu, eficiența sa în lucrarea cu oamenii și în domeniul administrativ, precum și dragostea sa față de familia pe care i-a dat-o Dumnezeu. Fiecare vorbitor la acest serviciu de înmormântare era sincer și povestea amintiri pline de iubire ale unei vieți trăite frumos. Însă cuvintele scăldate în lacrimi ale lui Mike l-au onorat pe tatăl său mai mult decât ar fi putut să o facă oricare dintre cei prezenți. El, acest băiat, a povestit despre momentele în care tatăl său îl ținea pe genunchi pe când era foarte mic, ascultând nenumărate povești, cum a învățat să meargă pe bicicletă împreună, excursii la pescuit, meciuri de basket în doi, meciuri de tenis, surfing împreună pe plajă, manifestarea emoțională surprinzătoare a tatălui său atunci când singurul fiu a absolvit liceul și apoi când s-a căsătorit și din nou când a absolvit facultatea, și discuțiile lor lungi și intime lângă patul de spital al tatălui său care se stingea din viață. A fost cel mai bun prieten al meu, a spus Mike cu o voce sugrumată de emoție. Îmi va fi dor de tatăl meu, dar cred că îmi va fi și mai dor de prietenul meu. Comparați acest elogiu cu întâmplarea care a fost povestită de soția unui vicepreședinte al unei uriașe companii de construcții. În timp ce îi strângea mâna unui lucrător, unui vorbitor în Statele Unite și-a deschis inima față de el și a început să plângă. Trebuie să mărturisesc ceva, a spus ea ezitând. Soțul meu tocmai a murit. Câștiga $1,000,000 pe an. Călătorea în toată lumea construind tot felul de clădiri, însă nu și-a făcut niciodată timp pentru copiii săi, nici chiar atunci când era acasă. Toți copiii s-au întors împotriva lui și când au crescut, nu au mai vrut să aibă de-a face cu el. Pe patul de moarte mi-a mărturisit că moare ca cel mai trist om din lume. Mi-a spus, am câștigat prestigiu, dar mi-am pierdut familia. Cele două exemple nu sunt povești inventate, ci sunt două mostre de realitate. Două vieți, două familii, două situații care trădează o viață, o investiție, o trăire și prețuirea anumitor lucruri în viața aceasta. Aș vrea să vă întreb încă de la începutul acestui mesaj, în care dintre cele două situații ați vrea să vă găsiți la sfârșitul vieții? Oare ne dorim în viața asta prestigiu sau familie? O să ziceți, și una și alta. De fapt, cam așa le căutăm. Dar întrebarea este, dacă ar trebui să alegi astăzi, care dintre ele ai pune-o pe primul plan? Și aceasta e întrebarea iscoditoare și răscolitoare din această seară. Oare ce urmărim în viața asta? Oare căutăm prestigiu, faimă, realizări din punct de vedere social, un statut social? Sau înțelegem ceea ce vrea Dumnezeu și ceea ce așteaptă Dumnezeu? Mai e oare nevoie să ne întrebăm dacă textul ne oferă o pildă inspirată din realitate sau o fabulație? Când citești cuvintele astea, nu te poți gândi, păi, e o poveste inventată. E un text în care nenumărate persoane s-au regăsit. Mi-aduc aminte când am citit cartea Tulburătoarele descoperiri ale Harului și la un moment dat Philip Yancey amintește un episod în care un tată dă un anunț în Spania că vrea să se întâlnească cu fiul lui și s-au întâlnit, fiindcă a făcut prin ziar anunțul acela, a fost o mulțime de tineri care au venit să-și întâlnească tații. Și asta e o realitate. Relația tată-fiu, relația părinți-copii, de multe ori are de suferit. Când Hristos spune pilda aceasta, chiar dacă are un mesaj spiritual cutremurător despre relația noastră cu Dumnezeu cel viu și adevărat, cu Tatăl nostru, în același timp funcționează și la un nivel relațional, interpersonal între noi și ne ajută să ne revizuim atitudinea. E o pildă răscolitoare și textul ne prinde, fiindcă surprinde realitatea. Lucrurile nu sunt așa cum par. De multe ori au loc tragedii. Doi copii aduși la biserică, unul vine, celălalt pleacă, nu vrea să audă. Tensiuni între frați în aceeași familie și ne întrebăm oare ce fel de tată își împarte averea și îi dă fiului banii să plece în lume largă știind că își va frânge gâtul. Ce model de educație poate să fie un astfel de tată? Ce poți să înveți de la un astfel de tată? Mi-aduc aminte un exemplu. Un frate păstor a pățit. Mai mulți copii, unul dintre ei, nici cum nu vrea să asculte. Să știți, un lucru pe care obișnuiesc să-l fac, e să nu judec nicio familie. Înțeleg care-i presiunea creșterii copiilor, a învățării lor. Și de multe ori, când ai făcut tot ce stă în putință, îți dai seama că nu-i de ajuns. Că ai nevoie de ajutorul lui Dumnezeu care să recupereze, să refacă, să aducă har și descoperire în viața copiilor. Nu-i ușor. Îi spunea fratele, stătea la balcon și vorbea cu unul și cu altul și era o atitudine sfidătoare. Toată biserica știa de lucrul acesta și la un moment dat a simțit că îi se rupe inima fratelui și a spus în fața tuturor în biserică, dacă n-are putere să asculte și să stea cu minte, să nu mai vină. Și în momentul acela tânărul a ieșit din biserică și n-a mai vrut să audă de biserică. Și știți ce s-a întâmplat? A plecat în Italia la lucru. Și era o tânără credincioasă, foarte serioasă, de care i-a plăcut și a vrut să se împrietenească. Și fata, fiindcă a venit dintr-un context din afară și a avut un pic de experiență, felul în care băieții abordează și cât de neserioși sunt de multe ori, și a spus din start, băiete, ascultă-mă aici, dacă te pocăiești, mai stăm de vorbă, până atunci, la revedere. Eu n-am timp să-mi pierd vremea cu tine. Și foarte interesant, răspunsul acesta tranșant l-a ajutat pe acest băiat care s-a întors la Dumnezeu și în cele din urmă s-a împrietenit cu această tânără. A trecut prin multe experiențe, a dormit sub cerul liber și și-a adus aminte de binele de acasă. Și o hotărâre pe care a luat-o ca să se întoarcă la tatăl său și a cerut ca botezul și cununia religioasă să fie făcute de tatăl său. Dumnezeu lucrează, uneori nu știm. O problemă pe care o văd de multe ori e controlul pe care încercăm să-l exercităm. Nu știi, uneori dacă suntem prea îngăduitori pericolului ca să ne scape copiii, alteori dacă ești prea, ții prea strâns controlul asupra vieților, pericolul este ca ei să nu se mai dezvolte și să creeze acea atitudine în care respingă autoritatea părintească și tot ceea ce încercăm să aducem în viața lor. Și textul acesta este un text care ne îndeamnă la meditație, care ne învață să ne gândim la lucrurile pe care Dumnezeu le dorește în viața noastră. Sunt trei lucruri pe care vreau să le amintesc în această seară, care ne pot ajuta să clădim o relație frumoasă cu copiii noștri pe care Dumnezeu ne-a dat. În primul rând, trăirea pentru valorile familiei este rodul unei alegeri conștiente pe care o facem și nu a întâmplării. Trăirea pentru valorile familiei este rezultatul unei decizii. Trebuie să decizi, vrei faimă sau vrei familie? Vrei relații sau vrei lucruri materiale? Trebuie să muncim, să ne facem datoria. Însă trebuie să prețuim relațiile din familia noastră. În urmă cu câțiva ani, Billy Graham a răspuns la 3 întrebări în revista Parade. Una dintre întrebări suna în felul următor. Dacă ar fi să străiești viața din nou, ce ai schimba? Și el a dat 3 răspunsuri. Aș petrece mai mult timp cu familia, aș trăi mai simplu și 3, mi-aș lua un doctorat în antropologie. O să încep cu ultimul. Antropologia se referă la studiul omului, a științei umane, cercetarea omului. Și marele evanghelist a realizat la sfârșitul vieții că pe lângă această scriptură trebuie să cunoști întrebările, frământările, problemele pe care oamenii le au. Și de multe ori în biserică ne trezim stând de vorbă cu oameni din afară că răspunde la întrebări pe care nimeni nu și le pune. Atunci când citești Biblia, cum spunea Billy Graham la un moment dat, că în dreapta are scriptura, în stânga ziarul, trebuie să fim cu picioarele pe pământ, să știm ce se întâmplă în jurul nostru, însă în același timp trebuie să fim pasionați în a pătrunde, în a săpa, în a ne adânci în Scriptură. Sunt cele două șine care ne ajută să mergem bine după voia lui Dumnezeu. Însă primul răspuns e foarte interesant. Marele evanghelist care a străbătut lumea în lung și lat și a vestit cuvântul lui Dumnezeu, știți că a avut o problemă? Și unul dintre copii, o fiică a ajuns să apeleze și la droguri, n-a vrut să audă de Dumnezeu, a fost răzvrătit, a trăit în rebeliune. În cele din urmă Dumnezeu și-a arătat mila și s-a întors la Dumnezeu. Însă el și-a dat seama că era un minus. Că deși îl slujești pe Dumnezeu, poți să faci greșeli. Acesta e lucru pe care aș vrea să-l realizăm fiecare când e vorba de creșterea copiilor noștri. E vorba de o alegere conștientă. Și Billy Graham spunea, dacă mi-aș trăi viața încă o dată, familia ar fi o prioritate. Aș petrece mai mult timp cu cei din familia mea. Câți dintre noi n-am vrea să dăm poate timpul înapoi pentru a face unele lucruri pe care nu le-am făcut? Gândindu-ne doar la aspecte legate de investiție în școală, în ceea ce ne-am propus. Dar știți care e problema? Nu se mai poate. Am o singură viață de trăit, doar una singură. Iar deciziile pe care le iau astăzi îmi vor modela prezentul și viitorul, nu doar al meu, ci și a copiilor mei. O singură viață de trăit, ce fac? De aceea deciziile sunt atât de importante. Al doilea adevăr, nu trăiești pentru familie atâta vreme cât nu petreci timp cu copiii tăi. Timpul petrecut cu cei din familia noastră dovedește iubirea, dragostea pentru cei pe care ne-a dat Dumnezeu. Un medic relatează despre un bărbat care și-a petrecut o zi întreagă la pescuit cu fiul său. Seara, tatăl, un bărbat influent, aflat la cârma națiunii, a notat în jurnalul său: astăzi am fost la pescuit cu fiul meu. O zi pierdută. Și fiul său ținea un jurnal unde își nota și el gândurile despre ziua aceea. Ceea ce a scris el în jurnalul lui a fost însă foarte diferit de ceea ce scrisese tatăl său. Azi am fost la pescuit cu tata, cea mai grozavă zi din viața mea. Două persoane care au o perspectivă radical diferită despre un timp petrecut împreună. Și de multe ori nu trebuie ca noi să ne simțim neapărat bine, ci important ca fiul, fiica, să se simtă bine. Și să urmărim nevoile lor, să le arătăm dragostea. Și acele amintiri le vor influența viața și nu vor uita niciodată acele momente, acel timp pus deoparte de către părinte, în care s-a investit, în care s-a deschis, în care și-a făcut timp să stea lângă el. O mare problemă pe care o avem e timpul, nu-i așa? Este o problemă. Nu este o scuză, dar este o problemă. Mergi la serviciu de dimineața până seara, vii acasă secătuit, epuizat, nu mai ai energie, nu mai ai putere. Cine mai are răbdare să stea cu copilul, să se joace, să petreacă timp în felul acesta? Îi o realitate. Suntem, parcă zilele trec atât de repede și anii zboară și nu știi cum trece timpul. Însă cred că merită când înțelegem cât de mult contează pentru ei, clipele, momentele pe care noi le petrecem împreună. În urmă cu vreo 3 săptămâni, Marcus mi-a spus: tati, te-am iubit de 2 ori când ai venit din America și astăzi. Mă jucasem cu el un pic prin casă și a fost un exemplu personal în care am înțeles cât de mult contează pentru un copil timpul pe care îl acorzi. Și vă spun, de multe ori simt că mă deranjează, am altceva de făcut, n-am timp, mă irită, mă supără și trăim în felul acesta, considerăm întotdeauna că avem lucruri mai importante de făcut. Observați atitudinea pe care o au ucenicii. Domnul discuta despre divorț, despre probleme serioase, ce să discute despre copii și să îi ia în brațe. Și ucenicii au îndepărtat valea, i-a trimis de acolo. Și Domnul Iisus Hristos spune că s-a mâniat pe lucrul acesta. Oare nu atitudinea corectă îi va păzi pe copii de astfel de greșeli în viitor când vor crește? Dacă vor avea în sufletul lor acea atitudine sănătoasă față de familie, față de lucrurile pe care Dumnezeu le dă? Timpul contează și investiția aceasta este o investiție care dă roade în viața aceasta și în viața care vine. Se imprimă în mintea, în amintirea copiilor noștri, în viața celor pe care Dumnezeu ni-a dat și rămâne ca o binecuvântare de-a lungul generațiilor. Al treilea lucru pe care îl învățăm: clădirea oricărei relații sănătoase pornește de la crearea unui climat de dragoste și acceptare necondiționată. Un alt lucru esențial în relația cu copiii este să dezvoltăm, să creăm un cadru, un climat în care copilul nostru să se simtă acceptat, să se simtă iubit într-un mod necondiționat. Foarte, foarte atenți trebuie să fim la felul în care ne exprimăm dragostea pentru copii. Trebuie să o facem și în momentele în care greșesc, și în momentele în care au succese și au rezultate. Dacă ei aud că iubim doar atunci când iau note bune la școală, știți ce vor începe să creadă? Că iubirea se câștigă. Dacă se străduiesc, dacă reușesc, atunci vor obține dragostea noastră. Însă ei trebuie să aibă simțământul acela că tata și mama îi iubesc în mod necondiționat. Chiar dacă ei greșesc, dragostea părinților este o dragoste constantă, care îi însoțește, care îi ajută în viață, care nu îi abandonează. Și dacă nu procedăm în felul acesta, vom descoperi în viața copiilor o nesiguranță care îi pune într-o situație primejdioasă. Siguranța emoțională, siguranța lăuntrică a unui copil este dată de această dragoste și acceptare necondiționată. Conferă acel cadru în care el se dezvoltă. El știe, în familie există așa ceva. Pot conta pe mama, pe tata. Și testul este următorul. Când copilul are o problemă, sau un exemplu mai clar, când ia o notă slabă, are curajul să-ți spună? Are curajul să ne spună? Dacă copiii noștri au anumite probleme, la cine se deschid? Cu cine își discută problemele? Oare au curajul să vină la părinți? Atunci când părinții creează un climat de acceptare și dragoste necondiționată, ei vor avea curajul să vină să-și împărtășească problemele și nevoile cu noi, cu cei din familie. Este surprinzător să auzim mărturia unor tineri: tatăl meu nu mi-a arătat niciodată afecțiune, sau tatăl meu nu-mi dă atenție decât atunci când fac ce nu trebuie, sau părinți care strigă la copii și folosesc cuvinte jignitoare în public, tați care iau cina cu familia și nu spun o vorbă copiilor lor sau nu-i includ în conversația pe durata mesei, sau tați care discută despre defectele copiilor chiar și atunci când aceștia sunt de față, discută cu alții. Sunt greșeli frecvente pe care mulți părinți le fac. Însă dacă un copil nu va găsi împlinirea în familie, la această foame după dragoste și acceptare, știți ce se va întâmpla? El o va căuta în altă parte. Fie în diferite lucruri, activități, în care se va implica fie în relație cu alte persoane de care nu o să ne placă și îl împinge spre un comportament destructiv care îi poate ruina viața și care îl poate marca pe viață. Toate acestea se întâmplă, se pot întâmpla, pot avea loc. Câtă nevoie avem în a descoperi acest climat, acest cadru în care copiii pe care Dumnezeu ne-a dat să poată crește, să se poată forma. Două exemple pentru mine din Scriptură au o relevanță aparte în Vechiul Testament. Noe și Iosif. Mă gândesc la bucuria negrăită pe care a trăit-o la sfârșitul vieții. Atunci când, fiind în corabie, nu i-a fost ușor, o viață întreagă a suportat baciocurile oamenilor. Dumnezeu încă nu dăduse ploaie pe pământ, să spui că va veni o ploaie, toată lumea te considera că ești nebun, nu ești întreg la minte. Și el a continuat să creadă în Dumnezeu, însă familia lui a rămas lângă el și a crezut în Dumnezeu. Și deși durerea lui în acea situație că Dumnezeu a pedepsit acea lume, mă gândesc la sufletul lui care era apăsat, bulversat, în care Dumnezeu a nenorocit, Dumnezeu a dus mânie peste acea lume datorită sâlniciei, violenței și păcatului. Însă era o bucurie adâncă, sufletească, fiindcă împreună cu el, în corabie, erau soția, copiii și nurorile. Ce lucru extraordinar! Într-un context în care o lume merge la pieire, să ai acest câștig al mântuirii copiilor tăi, a răscumpărării pe care Dumnezeu o poate da. Cred că noi a prețuit familia, a prețuit acele valori și spun lucrul acesta, fiindcă numele lui este înscris în acea listă genealogică din capitolul 5 din Geneza, unde se pune accentul pe câteva lucruri. Pe faptul că oamenii aceia, după tragedia care s-a întâmplat cu Abel, au hotărât să trăiască pentru Dumnezeu și pentru familiile lor. Atât se spune despre ei. A trăit, a murit, a trăit, a murit. Și se spune despre Noe că a umblat cu Dumnezeu. Însă textul acela are o putere și are o forță extraordinară, fiindcă îți prezintă istoria a sute de ani, viața mai multor oameni, mai multe familii, care au trăit după aceleași principii, care l-au cinstit pe Dumnezeu și care au prețuit familia, copiii, cei pe care Dumnezeu i-a dat. Celălalt exemplu este exemplul lui Iosif. Cartea Geneza se încheie într-un mod absolut superb. Aș vrea să recitesc ultimele versete din Cartea Geneza. Pentru mine a fost o încântare finalul acestei cărți atunci când am studiat-o împreună. Iosif a locuit în Egipt, el și casa tatălui său, și a trăit 110 ani. Iosif a văzut pe fiii lui Efraim până la al treilea neam și fiii lui Machir, fiul lui Manase, s-au născut pe genunchii lui. Iosif a zis fraților săi, eu am să mor, dar Dumnezeu vă va cerceta și vă va face să vă suiți din țara aceasta, în țara pe care a jurat că o va da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Iosif a pus pe fiii lui Israel să jure zicând, când vă va cerceta Dumnezeu, să luați și oasele mele de aici. Iosif a murit în vârstă de 110 ani, l-au îmbălsămat și l-au pus într-un sicriu în Egipt. Ce vă impresionează la viața acestui om al lui Dumnezeu? În primul rând, că viața lui, o viață extraordinară, o viață de suferință în prima parte a vieții și apoi, într-o clipă, Dumnezeu l-a înălțat la cea mai înaltă poziție, după împărat, după faraon, în Egipt, o responsabilitate imensă. Avea toate motivele să spună că e un om ocupat, că n-are timp de familie. Însă, omul acesta ne spune, în ultima parte a vieții lui, bucuria vieții lui, a fost să țină în brațe nepoții, cei pe care Dumnezeu i-a dat. Aceasta era bucuria vieții lui. Mi se pare așa un detaliu lipsit de semnificație. Oarecum aceasta ar fi mai mult o bucurie feminină, nici de cum bucuria unui tată. Însă bucuria lui aceasta a fost familia, urmașii pe care Dumnezeu i-a dat și făgăduința pe care o face înaintea lui Dumnezeu. Nu le-a spus, aveți grijă să mă puneți acolo între faraoni, în acele sarcofage, eu am fost cineva în viață. Și au zis, locul meu e lângă Iacov, lângă Avram, Isaac, lângă familiile lor. Și a pus să jure. Și copiii lui Israel, pe lângă familii, pe lângă greutăți, poveri pe care le duceau după ei, au trebuit să mai care. Și sicriul lui Iosif, ducându-l în țara făgăduinței, în țara Canaan. Un alt exemplu, un om al lui Dumnezeu care a înțeles valoarea credinței și valoarea investiției în viața de familie. Trăirea pentru familie este o alegere, în al doilea rând este o investiție care în primul rând se traduce prin timp, în al treilea rând necesită un climat de acceptare și dragoste necondiționată. Aș vrea să închei cu gândul următor. E trist că cea mai importantă slujbă din univers poate deveni cea mai neglijată slujbă din această lume. Cea mai importantă slujbă din univers pe care Dumnezeu ne-a dat-o poate deveni cea mai neglijată slujbă din această lume. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze familiile, copiii pe care El ne-a dat și să ne dea înțelepciune, să-i creștem în frica și în învățătura Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.